creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, v-am vorbit despre persecuțiile la care au fost supuși creștinii de către statul roman și cauzele acestor persecuții. Subiectul este unul foarte important și marchează un moment special în istoria creștinismului. Biserica a rezistat în cursul acestor evenimente dureroase în sine, dar ele au constituit, de fapt, un impuls și mai mare dat extinderii creștinismului. Tertulian spunea în acest sens că sângele martirilor constituie sămânța creștinismului. Trebuie să remarcăm totuși că aceste persecuții au determinat și unele schimbări în gândirea creștină, unele dintre aceste noi direcții nefiind în conformitate cu Scriptura, despre al cărei canon oficial putem vorbi abia din secolul al IV-lea, când creștinismul a devenit religie oficială, deși el era destul de bine stabilit încă din secolul al II-lea. Epoca apostolilor, primii conducători ai bisericii creștine, s-a încheiat pe la sfârșitul secolului I după Hristos. Perioada dintre secolul al II-lea și secolul al V-lea este în general cunoscută ca perioada părinților bisericii, adică aceea în care creștinii au moștenit o religie deja formată, dar care încă aveau de depus multe eforturi pentru a o înțelege și a o interpreta. În această perioadă, creștinismul a luat forme care cuprindea doctrine fixe, cuprindea liturghie și ierarhie bisericească. O mare parte din această transformare s-a produs în secolele al II-lea și al III-lea, când creștinismul era încă în afara legii. A fost și perioada unor mari persecuții la care administrația romană a supus biserica. Indiferent de cauzele de conjunctură ale persecuțiilor, adevărata cauză era una de domeniul politicului, în sensul că statul roman se străduia să-și conserve unitatea fragilă pe baza religiei păgâne și a cultului împăratului, în timp ce creștinismul opunea o religie pe care administrația romană o respingea, pentru că și creștinismul, la rândul lui, respingea păgânismul și cultul împăratului. După cum bine știm, creștinismul a apărut în Imperiul Roman într-o țară de la periferie, un stat clientelar care se afla prea puțin sub controlul administrației romane. Și totuși, creștinismul s-a răspândit și a înflorit în lumea romană în ciuda tuturor opreliștilor. Înțelegem cum s-au derulat evenimentele sub aspect spiritual. Lucrarea de diseminare a creștinismului în lungul și în latul Imperiului era condusă de Duhul Sfânt prin misionari și evangheliști. În timpul unei singure generații, glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii, scrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Desigur, nu toată lumea cunoscută atunci a acceptat adevărul creștinismului, dar semănătorul și-a făcut lucrarea și sămânța a fost aruncată pe toate felurile de sol, ca în pilda semănătorului. Dar cum arată această lume și ce se vede din punct de vedere strict istoric? Din anul 96 după Hristos, odată cu moartea lui Domitian, fiul lui Vespasian și fratele lui Titus, Imperiul a intrat în perioada lui cea mai înfloritoare, cunoscută în istoriografie ca perioada celor cinci împărați buni. Aceștia au fost Nerva, Traian, Hadrian, Antoninus Pius și Marcus Aurelius. Toți aceștia s-au remarcat printr-o domnie plină de înțelepciune, iar perioada s-a întins până în anul 180 după Hristos, marcată de moartea lui Marcus Aurelius. La moartea lui Traian, în anul 117 după Hristos, Imperiul Roman a atins cea mai mare extindere. Succesorii săi n-au mai întreprins cuceriri, ci au folosit armata pentru a păstra ordinea în teritoriile aflate deja sub stăpânirea lor și pentru a preveni incursiunile din afară. Aceasta a avut ca efect că banii n-au mai fost risipiți în aventuri militare și astfel Imperiul a prosperat. Pe de altă parte, cum scrie Rodney Stark în lucrarea Ridicarea creștinismului, pacea și prosperitatea în interiorul granițelor Imperiului a dus la o substanțială creștere demografică. Pax Romana, adică pacea romană pe care Imperiul pretindea că o instaurează, nu era o reprezentare proporțională amicală, ci ideea unor cuceritori aroganți a acestui imperiu constituit prin forță. Într-adevăr, lumea mediteraneană s-a bucurat de o pace continuă și de prosperitate, cel puțin în vremea împăratului Octavian August și a celor cinci împărați buni. În acest vast imperiu erau puține războaie, pentru că securitatea era asigurată de legiunile romane. Romanii au adus cu ei un nivel de trai ridicat, fără precedent pentru popoarele supuse. Poate unul dintre lucrurile cele mai remarcabile a fost acela că romanii n-au tratat aceste popoare ca fiind cucerite. Dimpotrivă, scopul lor era desființarea barierilor dintre cuceritori și cuceriți prin procesul romanizării. Cei care trăiau în imperiu erau asimilați, ceea ce însemna pe de o parte că fiecare devenea roman, iar pe de altă parte însemna că definiția termenului de roman avea un înțeles mai larg. Termenul roman desemna cetățenia, erai roman indiferent de obârșia etnică. Oricine putea să avanseze în administrație sau în alte profesii, astfel că, după Octavian August, se găseau chiar în Roma ofițeri, generali, guvernatori locali și senatori care nu erau originali din Italia sau din Roma, inima vechii republici. În întregul imperiu, orașele erau transformate în centre ale culturii romane sau erau fondate noi orașe pentru a promova cultura romană. Aceste centre cosmopolite au ajutat la amalgamarea culturală, în ciuda faptului că locuitorii de la țară erau mult mai conservatori din punct de vedere cultural și religios și au păstrat încă mult timp credințe și tradiții din perioada imperială. Cultura romană, care s-a răspândit și în acest mod, era în esență o cultură elenistică într-o nouă formă. Elenismul, adică cultura greacă, s-a răspândit în bazinul mediteranean-răsăritan odată cu dinastiile întemeiate după cuceririle lui Alexandru Macedon în secolul al IV-lea înainte de Hristos, când, în secolul al II-lea înainte de Hristos și mai târziu, romanii au răsturnat dinastiile elenistice, au preluat cultura elenistică și au continuat-o. În timp ce limba oficială a Imperiului era latina, limba Romei vorbită în tot apusul, în răsărit se folosea în special limba greacă, evoluată în dialectul comun, koine. În perioada Imperiului, toți oamenii educați vorbeau ambele limbi. Romanii aveau în panteonul religiei lor mulți zei cu diferite caracteristici și personalități care reprezentau un aspect particular al vieții, așa numiții patroni. Astfel, Esculapius era zeul medicinei, Apollo era zeul prezicerilor, al artelor și al muzicii, Bonadea era zeița fertilității, Ceres era zeița agriculturii și a căsătoriei, Mars era zeul războiului, Mercurius era zeul negustorilor și mesagerul zeilor, Minerva era zeița meșteșugarilor și a meșteșugurilor, Larii și Penații erau zeii casei și ai familiei. Și lista este mult mai lungă pentru că fiecare localitate, fiecare activitate și fiecare dorință își avea patronul ei. Nerespectându-i pe acești zei, creștinii intrau în conflict cu administrația romană. Venerarea și respectarea mulțimii zeilor era importantă din două motive. În primul rând, se credea că aveau influență asupra relațiilor omenești, iar în al doilea rând, erau zeitățile Imperiului și aveau o valoare patriotică. Închinarea la zeitățile romane era parte componentă a ceea ce însemna să fii roman și ceea ce constituia unitatea Imperiului. Orașele organizau sărbători regulate care implicau sărbătorirea zeilor locali. Cele mai multe dintre distracțiile publice, cum erau cele cu caracter sportiv sau piesele de teatru, începeau cu un soi de devoțional, adică un act de recunoștință adresat zeilor, cam așa cum se cântă astăzi imnul național la manifestări publice. Zeii erau consultați pentru că erau considerați cunoscătorii adevărului și ai soartei, iar oamenii mergeau la un oracol, tocmai în acest scop. Aceasta era lumea în care creștinismul a înflorit, așa cum s-a petrecut pe la sfârșitul secolului I după Hristos. Persecuțiile dictate de Nero și de Domitian au fost cu atât mai dure cu cât erau mai apropiate de Roma și erau mai puțin entuziaste în provinciile îndepărtate. Creștinismul era considerat în politica imperială un țap ispășitoar. Obiectivul nu era atât eradicarea lui, cât mai ales era posibilitatea unei administrații, adesea depășite de situație, să aibă pe cine da vina pentru orice necaz sau orice calamitate survenea în imperiu și care ar fi putut crea nemulțumiri în rândul maselor. De aceea și masele aveau o atitudine foarte ostilă față de creștini și față de religia lor. În ciuda persecuțiilor, creștinismul s-a răspândit în întreg Imperiul Roman și, dincolo de acesta, în micile state independente din răsărit, chiar și în Persia. Nu știm prea multe despre cum s-a dezvoltat creștinismul în această perioadă. Cu toate acestea, era clar că era mai ales o religie urbană. După cum Imperiul Roman era organizat în jurul marilor orașe, care funcționau ca niște canale prin care se transmitea cultura romană elenizată, tot așa creștinismul s-a răspândit prin aceste mijloace. Cele mai multe dintre comunitățile creștine se găseau în aceste orașe și, de regulă, cu cât era mai mare și mai important orașul, cu atât era și comunitatea. În mod instinctiv, creștinii din orașele mai mici le-au dat întâietate celor din orașele mai mari, cel puțin teoretic. Era o atitudine care se poate observa încă de pe vremea epistolelor lui Pavel și în special în cea adresată creștinilor din Roma. Conform marii trimiteri de la sfârșitul Evangheliei lui Matei, cu care i-a însărcinat Domnul Iisus pe urmașii lui, cei care s-au convertit la creștinism erau botezați. Dar mai întâi, noul credincios era bine instruit în credințele și în practicile creștinismului. Acești creștini începători erau catehumeni, un termen din limba greacă al cărui înțeles este transmitere orală, adică învățau adevărurile creștine de la om la om. Metoda aceasta de învățare orală s-a dezvoltat pe măsura trecerii timpului. În prima sa apologie, publicată la jumătatea secolului al II-lea, în paragraful 61, scriitorul creștin Iustin Martirul ne transmite o imagine despre admiterea în biserica din Roma. El scrie așa: toți cei care s-ar încredința și ar crede că lucrurile acestea învățate și propovăduite de noi sunt adevărate și făgăduiesc că vor trăi așa, sunt învățați să se roage și să ceară de la Dumnezeu, postind, iertarea păcatelor pe care le-au săvârșit înainte, în timp ce noi, la rândul nostru, ne rugăm și postim la olaltă cu ei. Apoi, ei sunt conduși de noi undeva unde este apă și sunt renăscuți acolo, în același fel în care noi înșine am fost renăscuți. Ei fac aici o imersie în apă, în numele Părintelui tuturor și Stăpânului Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Sfântului Duh. Și închei citatul. Existau, deci, cerințe clare înainte ca cineva să fie botezat, și anume rugăciune, post, un angajament că va trăi o viață morală și înțelegerea credințelor creștine. Iustin nu ne spune cât de formal sau de lung era acest proces. Pe măsura scurgerii timpului, acesta a devenit însă tot mai complicat. În jurul anului 215 după Hristos, Hipolit, care a murit în anul 236 după Hristos, un important scriitor creștin din Roma, descria o catehizare foarte elaborată care începea cu evaluarea capacității candidatului de a deveni creștin. Dacă un sclav dorea să devină creștin, era consultat stăpânul lui. După ce era verificată originea candidatului, se evalua slujba lui. Anumite profesii erau considerate incompatibile cu creștinismul. Erau cele care includeau orice avea legătură cu prostituția, cu magia sau cu ghicirea și cu teatru sau cu jocurile, din pricina asocierii acestora cu religiile păgâne. Comandanții militari și magistrații nu erau eligibili, fiindcă slujbele lor implicau execuții, care nu erau admise de creștini, sub prescripția poruncii a șasea din Decalog, care spune să nu ucizi. Soldații însă puteau deveni creștini cu condiția să jure că nu omoară pe nimeni chiar dacă li se ordonă. Pictorii și sculptorii puteau deveni creștini cu condiția să jure că nu vor realiza niciodată idoli. După ce stilul de viață și slujba candidatului erau verificate, el petrecea 3 ani pentru a învăța credința creștină. Erau și cazuri când timpul era mai scurt, dacă catehumenul dovedea că și-a însușit modul de viețuire creștin. Catehizarea avea loc în serviciul divin de dimineață, când catehumenii erau prezenți, dar nu le era permis să participe la întreg serviciul. Alte biserici transmiteau învățătura creștină într-un cadru mult mai formal. Așa este cazul bisericii din Alexandria, unde, spre sfârșitul secolului al II-lea, a fost fondată o școală pentru catehumeni. Acolo, învățătorul creștin prezenta în fața candidaților doctrinele creștine, așa cum făcea un filozof platonic sau stoic. În preajma anului 190 după Hristos, școala alexandrină era condusă de faimosul învățător Clement. Și în această școală se credea că un catehumen avea nevoie de cel puțin 3 ani de învățătură. Învățarea presupunea uneori anumite materiale suplimentare scrise și, prin secolul al IV-lea, existau deja scriitori creștini. Cel mai faimos material a fost Lecturii catehetice a lui Chiril al Ierusalimului. Puțin mai târziu, lucrarea Enchiridion sau Despre credință, speranță și iubire a lui Augustin a fost folosită în același scop. După aceea, catehismul a luat forma întrebare-răspuns, care reflecta uzanța orală. După ce învăța religia, se presupune că avea loc botezul catehumenului, care devenea membru deplin al comunității creștine. În general, botezurile erau amânate și se făceau în masă în ziua cincizecimii sau de Paște. Acestea erau principalele sărbători creștine pe parcursul unui an, excluzându-se sărbătorile iudaice. În ceea ce privește respectarea sabatului ca zi de cult, adică sfințenia zilei a 7-a din săptămână, sâmbăta, după anul 135, când a fost înfrântă răscoala lui Bar Kokhba și împăratul Hadrian a interzis prin decret respectarea acestei zile, unii creștini, adică în special cei din Roma și din Alexandria, au început deja să țină ca zi de cult ziua întâi a săptămânii, duminica, motivându-și noua credință cu învierea Domnului în ziua întâi a săptămânii și crearea luminii la creațiune în ziua întâi a săptămânii, adică duminica. Cartea Faptelor Apostolilor vorbește despre botezarea unor familii întregi, dar fără să includă și precizarea explicită a botezului minorilor și al nou-născuților. Botezul se făcea pe baza mărturisirii personale de credință. Domnul Iisus Hristos însuși precizase clar, după cum consemnează Marcu în Evanghelie, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, cine nu va crede, va fi osândit. Un nou născut sau un minor nu puteau face această mărturisire. Botezul nou născuților și a minorilor este întâlnit pentru prima dată în scrierile autorului creștin latin Tertulian, în anul 206 după Hristos. Pe de altă parte, începuse să ia în biserică tot mai serios contur forța ceremoniei. Pavel scria în epistola către romani: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Se credea deci că botezul spală păcatele noului credincios și se presupunea că după aceea el va trăi perfect. Biserica avea o părere foarte rea despre cei care păcătuiau după botez. Dacă totuși cineva păcătuia grav după botez, îi se ridica dreptul de membru al comunității, dar putea fi readmis după o perioadă adecvată de penitență cu dovada că trăiește conform învățăturii. După aceea, păcătosul nu mai putea beneficia de o a doua șansă. Ca urmare, mulți dintre cei care credeau că ar mai fi putut păcătui, decideau să întârzie botezul pentru a limita o cădere ulterioară. Amânarea botezului era obișnuită mai ales printre cei cu profesii catalogate ca necreștine, cum era, spre exemplu, cazul militarilor, care doreau să aștepte până când erau lăsați la vatră, înainte de a fi botezați în religia creștină, care condamna orice omor. Dar vom vedea în ediția viitoare a emisiunii noile direcții pe care le-a luat credința creștină. Până atunci, toate bune!